Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istihbaratlar.
Rüşvet korun kanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
terkli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azatlık VOA Azeri.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Sağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüfki ilə minürük gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20.35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Bizə indi qoşulan dinləyicilərimizi də salamlayırıq. Onlar məlumatı üçün bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər və Real Hərəkatının məclis sədri Erkin Qədirli ilə Cümhuriyyət ideyalarını indi kim daşıyır sualı ətrafında tartışmamız var idi. Bu söhbətə siz bir neçə saat sonra Azadlıq Radyosunun səs arxivindən də qulaq asmaq imkanınız olacaq. YouTube-dakı kanalımızda da izləyə biləcəksiniz. Mətbuat indeksidir bundan sonraki mövzumuz. Media Hüquqları İnstitutunun əməkdaşı Xalid Ağaliyevdir. Qonağımız Sərhədsiz Reportörlər Təşkilatı 2013-cü il üçün mətbuat azadlığı indeksini bölüşüb, paylaşıb və bu barədə söhbət edəcəyik. Siz də söhbətin iştirakçısı olun və mətbuat azaddırmı? Bax, bu suala sizin də cavabınızı gözləyirik. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir @ azadlıqradiosu.az ünvanına isə e-maillərinizi göndərə bilərsiniz. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonunu zəng edin. İsmarcınızı bizi çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar və özünüz öz sözünüzü deyəsiniz. Hər vaxtınız xeyir Xalid bəy.
Təşəkkür edirik. Salam, axşamınız xeyir.
Gəldiyiniz üçün və Sərhədsiz Reportörlər Təşkilatı 2013-cü il üçün deməli indeksi açıqlayıb və Azərbaycanın mətbuat azadlığı indeksində yeri yenə ikinci yüzlüyün ortasından sonradadır. Yəni 156-cı yerdədir Azərbaycanın yeri. Amma 2011-ci illə müqayisədə irəliləyiş var. 162-ci yerdəydi Azərbaycan. Necə qiymətləndirirsiniz?
Öncə məhz biraz da dəqiqləşdirir. Məsələn, 2010-cu ildə isə Azərbaycan 152-ci yerdə idi. Yəni, biraz ziddiyyətlidir, o yerlər dəyişir tesis, amma istənilən halda ötən illə müqayisədə biz irəliləmişiksə, bir neçə pillə irəliləmişiksə, təbii ki, buna biraz sevinmək lazımdır. O baxımdan ki, məsələn, buna müqayisədə, ötən illə müqayisədə yanaşırıqsa, şəxsən mən beynəlxalq qurumların əksəriyyətinin hesabatlarına inanıram, onların obyektivliyinə, doğruluğuna inanıram. Təbii ki, müəyyən yanılmalar ola bilər, amma bu hesabatlar onlar əsasən mövcud durumu obyektiv əhatə eləyir. Mənim düşüncəm belədir. Bu baxımdan biz bir neçə pillə irəliləmişiksə, deməli, ötən illə müqayisədə bu il pozitiv nələrsə baş verib. Yaxud da ola bilər ki, dünyada, başqa ölkələrdə media azadlığına münasibət, mətbuat azadlığına münasibət çox qəddarlaşıb, bizdə isə olduğu kimi qalıb. Yəni, bu baxımdan belə deyərdim ki, pozitiv gəlişmələr varsa təbii ki, bunu belə müsbət qarşılamaq lazımdır. Amma ümumilikdə reallıqlar fonunda baxdıqda mən düşünməzdim ki, Azərbaycanın yerinin irəliləməsi hansısa pozitiv irəliləyişlərdən xəbər verir.
Əslində təşkilatın Şərqi və Mərkəzi Avropa şöbəsinin rəhbəri John Bir də deyir ki, Azərbaycan bir qədər irəliləsə də buna ölkədə bu sahədə vəziyyətin real yaxşılaşması kimi baxmaq olmaz. Bu yalnız kütləvi tədbirlər, müxalifətin etirazları, jurnalistlərin kütləvi həbs və amansızlıqlarla üzləşdiyi 2011-ci illə müqayisədə irəliləşdi. Yəni 2012-ci il üçün.
Yəni demək istəyirəm ki, bu hesabatda mənim qənaətimcə 176-cı yerdə olmaq, yaxud 120-ci yerdə olmaq və mən o qədər də böyük fərqlərin olduğunu düşünmürəm. Çünki o mətbuat azadlığı xəritəsində 130-cu, 120-ci yerdə olan ölkə ilə 170-ci yerdə olan ölkələr demək olar ki, hamısı eyni rənglə işarələnirlər. Bu, sadəcə olaraq, hansı ölkədə mediaya qarşı dözülməzlik daha çoxdur. Bu, prinsipdən yanaşaraq onların yeri biraz önə, biraz irəliyə düşür, geriyə düşür. Biz ancaq o zaman belə irəliləməmizə sevinə bilərik ki, biz orada tutalım ilk 50-likdə olardıq. Belə olan durumda biz Azərbaycanda hansısa irəliləyişlərin baş verdiyini düşünə bilərdik. Ümumilikdə real mənzərə bundan ibarətdir ki, Azərbaycanda doğrudan da mətbuat azadlığının, media azadlığının durumu problemlidir. Məsələn, 2005-ci ildən bu yana Azərbaycanda media azadlığı sahəsində baş verən tendensiyalara baxdıqda demək olar ki, heç bir şey dəyişməyib. Bizim o irəliləməyimizin də səbəbin mən o araşdırmalara bugün baxmışdım. Məsələn, ötən il bizdə jurnalistin öldürülməsi, Rafiq Tağının öldürülməsi faktı var idi. Məsələn, bu il tutalım bizdə ölüm olmayıb. Şükür olsun ki, ölüm olmayıb. Yaxud daha ağır hadisələr olmayıb. Amma bununla belə jurnalistin öldürülməsi nə qədər mənfi qiymətləndirilirsə, mətbuat azadlığına mənfi təsir göstərən bir çəki kimi göstərilirsə, eyni zamanda onun qatillərinin tapılmaması da o dərəcədə təsir göstərir. Təbii ki, 2005-ci ildən bu yana durum eynidir. Ola bilər biz bugün 150 neçənci yerdə gələn il yuxarı da düşə bilərik, bir neçə pillə önə də gələ bilərik. Amma bu mövcud reallığın, mətbuat azadlığı üçün ağır durumun belə dəyişməsi demək deyil.
Mən dinləyicilər üçün aydın olsun deyə başqa ölkələrə nəzər salmaq istərdim. Papua Yeni Qvineya 41-ci yerdədir. Niger 43-cü yerdədir. Trinidad və Tobago 44-cü yerdədir. Burkina Faso 46-cı yerdədir. Sonra Cənubi Afrika Respublikası 52-ci yerdədir. İtaliya 57-ci yerdədir bu ölkələrdən sonraya düşür. Senegal 59-cu yerdədir. Sierra Leone 61-ci yerdədir. Və Azərbaycana qonşu olan və yaxud keçmiş Sovet ölkələrinə nəzər salsaq, Moldovanın yeri 55-dir, Ermənistanın yeri 74-dür. Bu cür yəni bu cür
vəziyyət
bu cürdür.
Ümumiyyətlə bu cür araşdırmalar nələrin
hətta Tacikistan da 123-cü
yerdədir. Bəli, bizdən öndədir. Bizdən geridə qalan keçmiş SSR ölkələrində məncə iki ölkə olmalıdır. Bunlardan biri Türkmənistandır. O daim
Özbəkistan
və Türkmənistan səhv eləmirəmsə. Ümumiyyətlə bu araşdırmalar aparılarkən daha çox belə də hansı çəkidaşlarından
Belarus
bizdən sondadır. Daha çox araşdırılır belə deyək, jurnalistlərin iş şəraiti. iş şəraiti deyərkən jurnalistlərə qarşı fiziki, psixoloji baskılarının olub-olmaması məsələsi araşdırılır. Sonra jurnalistlərin özünü senzuraya məcbur qalıb-qalmamaları araşdırılır. Bunlar sorğu edilir. Ümumiyyətlə, ölkədəki ifadə azadlığı ilə bağlı, media azadlığı ilə bağlı qanunvericiliyin durumu öyrənilir. Jurnalistlərin həbs fəaliyyəti kontekstində, öz fəaliyyətlərinə görə həbs edilib-edilməməsi məsələsi araşdırılır bu məsələlərdə. Eləcə də digər aspektləri, media azadlığının digər aspektləri əsas götürülür və bunların hər bir istiqamətə biz ayrılıqda heç o araşdırmanı kənara qoyub da baxa bilərik. Azərbaycanda jurnalistlər, peşə fəaliyyətinin yerinə yetirən jurnalistlər təhlükədən sığortalanmayıblar. Məsələn, 2012-ci il ərzində baş verən olaylara baxsaq, tutalım kütləvi aksiyalara baxsaq, elə bir aksiya yoxdur ki, orada hansısa jurnalist fiziki baskıya məruz qalmasın, tutalım video kamerası əlindən, foto kamerası əlindən alınmasın, polis saxlamasın. Bütün bunlar təbii ki, mətbuat azadlığının indeksini ölçmək üçün çox vacib elementlərdəndir. Yaxud ifadə azadlığı, media azadlığı qanunvericiliyi ilə bağlı. Son dövrlərdə mətbuat azadlığını düzənləyən bir çox qanunvericiliyə, ümumiyyətlə, jurnalistin peşə fəaliyyətinə təsir göstərən bir çox qanunvericili aktlarına edilən dəyişiklikləri mən xatırlatmaq istəyirəm. Eləcə də çəkiliş aparmaqla bağlı konstitusiyaya edilmiş dəyişiklikləri xatırlatmaq istəyirəm. Və ən əsası, ümumiyyətlə, aparıcı beynəlxalq qurumların bu istiqamətdə apardığı araşdırmalarda əsas götürülən böhtana görə məsuliyyət məsələsidir. Məsələn, siz bir az öncə İtaliyadakı İtaliyanın yerinin çox geridə olmasını, yəni bir çox ölkələr, hansı ki biz ilk baxışda deyərdik ki, onlar daha öndə olmalıdır. Məsələn, İtaliya ona görə təxminən 60-cı yerlərdədir ki, orada böhtana görə cinayət məsuliyyəti hələ də qalır. Məsələn, onlar onu dəyişsələr, İtaliya çox ciddi, ən azı bir 30 pillə önə gələ bilər. Məsələn, Azərbaycanda da bu sahədə təxminən 10 ildir davam edən müzakirələrin bir yekunu yoxdur. Hökumət bir il deyir, bu il qəbul edəcək, gələn il deyir, yox, insanlar, cəmiyyət hazır deyil. Sonra bir il keçir, yenə deyir, qəbul edəcəyi, bir qanun da hazırlayırlar və ən müxtəlif bəhanələrlə bu defamasiya haqqında qanunun böhtana görə məsuliyyət məsələsini, məsuliyyət növünü dəyişən qanunun qəbulunu hökumət hələ də yubadır. Yaxud jurnalistlərin həbsi ilə bağlı. Bizdə bu problem yenə də qalmaqdadır. Düzdür, bir müddət öncə prezidentin əf fərmanı ilə bir neçə jurnalist azad həbsdən buraxıldı. Amma hazırda yenə də Əvəz Zeynallı həbsdədir. Şübhəli ittihamlarla həbs olunan Əvəz Zeynallı yenə həbsdədir. Onun məhkəməsi hələ də davam edir. Artıq bir ilə yaxın müddət keçib bundan. Yaxud Qubalı iki jurnalist həbsdə saxlanılır hələ də. Onlara qarşı ittihamlar da çox gülünc və şübhəlidir. Bu yaxınlarda dini məzmunlu bir saytın rəhbəri Araz Quliyev də həbs olunub. Talışı Sədo qəzetinin baş redaktoru da həbsdədir. Yəni, bu kimi məsələlər, bu kimi istiqamətləri araşdırdıqda biz indi nəticələrini müqayisə elədiyimiz o cədvəlin, o hesabatın əslində real vəziyyəti, real mənzərəni gözümüzün önündə sərdiyini belə müşahidə edirik.
Dinləyicilərimiz də məndən şikayətlənirlər ki, mən onların SMS azadlıqlarını pozuram. SMS-lərinin hamısını oxuya bilmirəm veriliş zamanı. Çox təəssüf edirəm. Təəssüf edirəm ki, mümkün olmur bütün SMS-ləri oxumaq, amma nə edək? Yəni, bəzən olur, bəzən olmur. Lütfən yazmaqda davam edin, bizə sizin mövqeyiniz maraqlıdır. Yazır dinləyicilər mətbuat azadlığı haqqında. Azərbaycanda mətbuat azaddırsa, onda mənim 110 manat maaşımdan nə üçün 40 manat hansısa qəzetə abunə üçün məcburi tutulur? Xadimə Qızxanım imzalı dinləyici yazır bunu.
Mən istəyirsə ondan bağlı çox bir maraqlıdır. Mən də hazırda bir hesabatın üzərində işləyirəm, media hüququnun üstündə. Orada çox maraqlıdır. Məsələn, bu yaxınlarda da bizdə mediada o məsələ deməli işıqlandırıldı. Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyasından bütün dövlət qurumlarına, yerli dövlət qurumlarına məktub göndərilib və orada qəzetlərin siyahısı göstərilib ki, bu qəzetlərə bütün işçilər abunə olunmalıdır. Təsəvvür edin, o qəzetlərin də içində hamısı özəl qəzetlərdir. Məsələn, Azərbaycan qəzeti, Respublika qəzetindən başqa orada 8-9 qəzet var ki,
yəni Azərbaycan partiyasının qəzetləri də var.
Yeni Azərbaycan partiyasının qəzetləri və eləcə də paritet bəzi hökumətə bağlı qəzetlərdir. Yəni təsəvvür edin, həmin qəzetlər 100 minlərlə o qəzetlər hansı ki, onlar qalır, bizdə köşkdə onu alan da yoxdur. 100 nüsxə gəlir, onun birini də almırlar. Amma vətəndaşlar, dövlət strukturlarında işləyənlər zorla onlara abunə olunurlar. Yəni bu da eyni zamanda mətbuat azadlığının, ölkədə mətbuat azadlığını ölçmək üçün çox belə vacib bir çəkidir.
Dinləyici yazır, imza qoymayıb. Qabaqlar senzura var idi. İndi jurnalistlər qorxudan senzuranı öz içlərinə tətbiq edirlər. Ceyhun Gedəbəydən yazır, bu ölkədə insanlara öz hüquqlarını qorumağa nə vaxt imkan verirlər ki, mətbuat da azad olsun. Məncə azad deyil, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, sizə bu penkluba göndərib, siz Cənubi Azərbaycan, Cənubi Afrika Respublikasını misal çəkirsiniz. Bəs indi dediyim SMS-i oxumursunuz. Yenə SMS-ləri oxumadığım üçün qınayırlar məni. SMS isə belədir. Biz hələ jurnalist olmadığımız halda, Xədicə İsmayılova da prezident olmadığı halda məhəllə düşüncəli SMS-lərimizi rus demişkən Panastroeniya oxuyur. Deməli, prezidentdə nə təqsir yazır dinləyici. Günahkaram, keçin günahımdan. Qaqaş Gədəbəyli imzalı dinləyici yazır, Respublikada bütün telekanallar hakimiyyətin nəzarətindədirsə, hansı azadlıqdan söhbət gedə bilər? Bizdə azad heç nə yoxdur, belə yazır Qaqaş Gədəbəyli imzalı dinləyici.
Əslində yazılan fikirlərində əksəriyyəti Azərbaycanda mətbuat azadlığının durumunun acınacaqlı olduğunu göstərən SMS-lər idi. Təbii ki, biz bunu hamısını biz də bilirik və beynəlxalq qurum hesabatı da bizim üçün yenilidir. Sadəcə olaraq, indi vacib olan odur ki, bütün cəmiyyətlə yanaşı, hökumət mütləq bu cür hesabatları diqqətə almalıdır. Doğrudan da mətbuat azadlığı ilə bağlı Azərbaycanda durum çox, yəni bundan da pis, göstərici yoxdur. Bunu dəyişmək üçün mütləq addımlar atılmalıdır. Bunun üçün də təbii ki, istər qanunvericiliyin, biraz öncə dedim, böhtan qanunvericiliyin dəyişdirilməsi olsun, istər jurnalistlərə qarşı baskıların araşdırılması olsun, bu sahədə mütləq təxirə salınmaz addımlar atılmalıdır. Təsəvvür edin ki, təkcə 2012-ci ildə baskıya məruz qalan azı 50 jurnalist var və onların onlara baskı edənlərin cəzalandırılması ilə bağlı gərəkli addımlar atılmır. Təbii ki, belə olan şəraitdə mətbuat azadlığının durumunda növbəti illərdə hansısa irəliləyiş gözləmək yersiz olacaq.
Və yenə dinləyicilərdən ismarışlar var, yazır dinləyici yazır ki, üzr istəyirəm, ismarıcı itirdim. Telekanallar hakimiyyətinin nəzarətindədir, yazır dinləyici. Əhməd imzalı dinləyici isə yazır ki, mətbuat azadlığı dırnaq arasında yüksək səviyyədədir. Amma hökumət hər zaman belə bir argument qoyur ki, ölkədə 700-dən çox qəzet var və hər kəs qəzet nəşr edə bilər. Qəzet nəşr edənlərə məhdudiyyət qoyulmur. Bu argumentlə necə razısınız?
Ümumiyyətlə o argumentin əleyhinə olan, onun doğru olmadığını göstərən məsələn bircə fakt deyim mən. Məsələn Xural qəzeti ilə bağlı. Hazırda həmin qəzetin baş redaktoru Əvəz Zeynallı həbsdədir. O qəzetin kollektivi baş redaktor həbs olunandan sonra ayrıca bir qəzet çap etmək istədi. Təsis edib qəzet çap etmək istədilər. Qəzetin adı səhv etmirəmsə Asi adlı bir qəzetdir. Amma o qəzeti çap edə bilmədilər. Əgər doğrudan elə bir argument varsa, gətirirlərsə, bu qəzet niyə çap oluna bilmədi? Yəni hansı nəşriyyata getdilərsə onlar dedilər ki, bizə yuxarıdan tapşırıq var, sizi çap edə bilmərik. Yəni bu argument əsaslı deyil. Əgər bir qəzet qapadılırsa və onun kollektivi yeni bir qəzet təsis edib çap eləmək istəyirsə və buna inzibati yollarla maneçilik yaradılırsa, çapına imkan verilmirsə, deməli o argument əsaslı deyil.
Argument əsaslı deyil. Amma qəzetlərin infrastrukturu baxımından, çünki hesabatlarda bu da öz əksini tapır. Misal üçün, Azərbaycanda qəzet çıxarmaq deyirlər ki, asandır. Qəzet almaq necə? Asandır mı?
Təbii ki, qəzet almaq əslində o qədər də baha məhsul deyil. Amma eyni zamanda qəzeti alıcıya çatdırmaq da çox belə deyə asan iş deyil. Əgər mən qəzet çıxarıramsa, bunu yalnız Bakıda bir necə köşkdə satışa çıxarmaq o demək deyil ki, mən qəzetimi bütün potensial oxucuma çatdıra bilirəm. Eyni zamanda bir yayım sektoru olmalıdır. Azərbaycanda çap məhsullarının xüsusilə də hökuməti tənqid edən çap məhsullarının oxucuya çatım problemi var. Məsələn, regionlarda, Azərbaycanın rayonlarında demək olar ki, tənqidçi mətbuat nümunələrinin satışına imkan yoxdur. Yəni, faktiki olaraq icra strukturları tutalım, istədiyi vaxt Azadlıq qəzetinin hansısa bir rayonda satışını əngəl yarada bilirlər. Yaxud Bakıda götürək, yenə bu 2012-ci ilin tendensiyasıdır. Tənqidçi qəzetləri satan köşklərin 100-dən çoxu Bakıda götürüldü. Həmin köşklərin yerində daha gözəl köşklər qoyuldu, amma həmin köşklər hamısı o dediyim tənqidçi qəzetlərin satışından imtina etdilər. Məncə həm də əsas problem budur. Əgər ölkədə bütün yayım...
Bu nədir? Yəni, fərdi seçimdir. Sahibkar hesab edir ki, o qəzet, yəni tənqidi qəzeti satmasa yaxşıdır. Bu nədir?
Məsələn, bizim araşdırmalarımız olmuşdu. Məsələn, 28 may metrosundan xeyli aralıda bir köşk var idi. O, məsələn, deyirdi ki, mən hər gün 80 azadlıq qəzeti satıram. 80 qəzet satırsa, bu özü üçün oradan xeyli vəsait qazanırdı. Amma indi onu orada satmağa icazə vermirlər.
İcazə vermirlər.
Deyirlər, qəti göstəriş olub. Əgər sən gətirib satmaq istəsən, bu köşkü sənin alacaq və başqasına verəcək işlətməyə. Yəni, bu fərdi seçim, sahibkarın fərdi seçimi deyil. Sahibkarın o zorən seçimidir.
Və Baba Pünhandan sitat gətirir yenə Əhməd imzalı dinləyici. Hansı mətbuya baxırsan döşəyirlər İsa'ya, döşəməkdəndir ki, yəqin İsa qəmbər kimidir. Belə yazır dinləyici. Yəni, amma əslində siz nə deyirsiniz? Qəzetlərin palitrası nə qədər genişdir? Yəni, hamısında eyni adama mı döşəyirlər?
Ümumiyyətlə, o döşəmək, məsələn, Azərbaycanda əsasən tənqidçi media çox kiçik bir hissə qalıb, çap mediasından söhbət gedirsə, bir-iki qəzet qalıb və problem də ondan ibarətdir ki, o qəzetlərin belə bütün potensial oxucuya çatdırılmasına hökumət çox ciddi əngəllər yaradır. İcra strukturları çox ciddi əngəl yaradırlar. Əgər mən, məsələn, inanıram ki, bütün rayonlarda yayım sektoru olsa, tutalım, istənilən qəzetin rahatlıqla satışa çıxa biləcəyi köşklər olsa, qısa müddət ərzində onların biz adətən o niyə aşağıdır dediyimiz o tirajları da arta bilər və eyni zamanda bu bazara maraq da arta bilər.
Və yenə dinləyici rəyi Hüseyin yazır ki, salam, mən mətbuat azadlığı deyəndə öncə televiziyalarımızın azad olmadığını görürəm. Ümumiyyətlə, mən televiziyaya xəbərlərinə heç qulaq asmıram. Ona görə ki, ancaq Əli evləri tərifləyirlər. Başqa bir dinləyici Əli Gədəbəydən yazır, Azərbaycanda bir azad olan qanıçən hökumətdir. Azərbaycanda insanın nə qiyməti var ki, mətbuatının da nə qiymət olsun. Suriyadan erməniləri Azərbaycan torpağına köçürüblər, azərbaycanlıların isə evini mülkünü dağıdıb ölkədən didərgin salan iqtidarın özəl vətənində nə mətbuatın, nə də digər azadlıqlardan danışmaq olar. Əli Gədəbəydən yazır bu İsmarcı. Mən təşəkkür edirəm Xalid bəy sizə.
Çox sağ olun,
təşəkkür edirəm verişə gəldiyiniz üçün. Təəssüf ki, vaxtımız bitdi. Kontekst proqramı növbədədir və ölkədə baş verən hadisələr barədə kontekst proqramından öyrənə bilərsiniz. Bizim müxbirlərimizin reportajlarını dinləyə bilərsiniz. Və kontekst proqramından sonra isə Pen Klub olacaq. Pen Klubun qonağı Əkrəm Əylislidir. Və artıq suallar gəlməyə başlayıb Əkrəm Əylisliyə. Qalmaqallı Daş Yuxular romanı ilə bağlıdır. Beləcə, sabaha qədər.
İşdən sonra